Mīļie, mēs lasīdam Mateja evaņģēlī, esam nonākuši pie tādas vietas, kur mēs redzam, ka visi Jēzus pretinieki un apstrīdētāji un noliedzēji ir tā kā attapušies pēc tās īpašās reizes, kad Jēzus kā ķēniņš ienāca Jeruzālēmē un ļaudis viņu sveic Ozianna Dāvida dēlam, ka nu viņi tagad ir attapušies un gluži kā uzmācīgas mušas viens pēc otra atkal un atkal Jēzum klūp virsot saviem eksāmeni jautājumiem ar saviem, bet kā tas tomēr ir? Nu tad saki, citi ar glaimiem, citi bez, citi uz vienu roku sametušies dažādi, citi atkal, nu tā, pa vienam. Un mēs redzam, kā mūsu kungs visiem cienīgi atbild. Tai pašā laikā mēs redzam, ka viņa dievišķums ir itin kā apslēpts. Cik viņš tomēr ir pacietīgs un lēns un draudzīgs arī šiem nu, nesaprātīgajiem, muļķīgajiem ļaudīm, kas nāk viņu apstrīdēt, nāk viņu kādā vārdā pieķert, ka varētu viņu apsūdzēt vai kā citādi, nu gluži kā tēvs pret bērniem. Viņi nebaidās, viņi tiešām redz viens tur tā kā nu, dabū brāzienu garīgās, ja otrs dabūn. Nu, tas ir kādreiz, ka mēs redzam, kad kādam pieaugušie mazi bērni krīt virsū cīkstīties vai cīnīties. Un tad viņš tā saudzīgi tā vienu pagrūž, ka tas nokrīt. Bet viņš nesasits tik sāpīgi nemaz. Viņš uzreiz ceļas un atkal metas virsū un viņam liekas, ka viņš cīnās un ka viņš var. Un kādreiz, nu tā vesels bars ar puišeļiem, nu tad vienam pieaugušam tā metas virsū un viņš viņus tā kā tā pagrūž nos, tā kā uzvar, tā kā sasaist, bet netik stipri, lai viņi nobītos, teiksim, tādā ziņā. Un pirmajā brīdī jau mums liekas, ka tā ir kaut kāda, nu, tāda liela cīņa, ka mūsu pestītājs tagad redz, kā viņš atbildēs uz šo jautājumu, kā viņš atbildēs uz citu jautājumu. Bet tas viņam ir viegli un vienkārši. Un kā viņš ir apslēpis savu spēku, tāpat kā tas tēvs, kuram vai nu viņa bērni tā mēģina cīkstīties, rotaļādamies, viņš jau to nedara pat ar desmito daļu spēku ar viņiem cīnīdamies, varbūt ar kādu simto vai 15. daļu, lai nenodarītu viņiem pāri vairāk nekā būtu nepieciešams. Tai brīdī nu, no viņiem viņus atvairot vai viņus kaut kā atturot. Tāpat arī Jēzus. Mēs zinām, ka tikai, ka mazliet kaut kur šī viņa dievišķā varenība parādās kādos atsevišķos gadījumos. Tad neviens jau nevar pretī stāvēt. Nu, mēs zinām, tuvojas ar nu, mūsu kunga ciešana kulminācijas piemiņa, kur lielajā piekdienā Ģetsemanes dārzā nāk gūstītāji. Nāk nevajadz jautāt, a ko tu par to domā, nevajadz pieķert kādā vārdā, bet bruņojušies, nāk viņu gūstīt. Nu, kādi? Desmiti, pat simti varbūt tur tā var saprast arī. Romieši tur kontrolē situāciju, skatās, lai viss tur notiek likumu ietvaros. Un viņi prasa, tagad nākdami, tagad tumšs jau dārzā, nu nāk ar lāpām, un tagad Jēzus viņam prasa, ko jūs meklējat. Un viss tas koris tā kā Bach Jāņa pasijā. Jēzu no Nāceretes. Un viņš saka, es esmu. viņa krīt gar zemi. Neko viņš nepierāda, viņš neko nemulsina, viņš pat neko īsti nejautā, tikai saka, viņa viņu meklē, bet viņa nevar viņu priekšā nostāvēt. Viņa krīt gar zemi. Un tad viņš ļauj sevi gūstīt, pēc tam, kad viņš ir drusku, tur ir varbūt mazliet no viņa dievišķās varenības kaut kas pavisam apslāpēts, pavisam noklusināts, bet kaut kas ir nācis ārā. Nevar viņam neviens pretī turēties. Bet šeit šī dievišķā varenība ir pilnībā tā kā apslēpta. Viņš runā kā cilvēks. Un ar viņu neko viņam nevar izdarīt. Bet, protams, mēs redzam, cik laipns ir mūsu kungs. Arī pret šiem ļaudīm, pat tad, kad viņš viņus bar, pat tad, kad viņš viņus sauc par liekuļiem, ko jūs liekuļi man kārināt, ko jūs izaicināt, bet cik viņš ir lēnprātīgs, kur šie ļaudis, protams, uzlūkojot to, kas ir viņa sirdīs, tās dusmas, to naidu, to viltību, to augstprātību, to skaudību un viss, kas tur ir, tas viss cilvēku grēku kokteils, kas tur ir iekšā. Viņš tak varētu viņus savā bardzībā sodīt, bet viņš to nedara. Un viņš to nedara savas mīlestības dēļ un arī lai neaizbiedētu arī mūs, kas šobrīd esam, kas to klausāmies un mācāmies. Jo mūsos jau ir tāds pats grēks, kā tajos, kas farizējos, saduķējos, Hēroda ļaudīs. Un ja mūsu kungs viņus būtu satriecis, redzēdams, kas viņa sirdī, mums varbūt bail viņam tuvoties. Ar to, kas ir mūsu sirdīs. Jo mums jau nav nekas, ko šķīsts, ko celt viņam priekšā īsti. Bet mēs varam viņam tuvoties viņa žēlastības dēļ. Un mēs redzam, ka pat pret saviem ienaidniekiem, cik viņš ir labs, cik pacietīgs. Nu, pilnīgi itin kā nebūtu viņā nekāda dievišķa spēka, kur viņš var jūrai pateikt, vētrai pateikt, apklusti. Un iestājas miers. Mirušam pateikt, nāc ārā no kapa. Droši vien viņš arī var pateikt kādam mirt, iet bojā, iet pazušanā. Bet viņš to nesaka. Un te nu mēs redzam, ka viņš visus šos te savus aplencējus tik viegli pārvar tikai ar vārdu. Tikai ar cilvēcisku saprotamu runu. Pat ne ar dievišķām pavēlēm. Bet tikai ar tādu vārdu, kas ir, viņš atbild viņiem pēc viņa gudrības, pēc viņa muļķības. Bet vienmēr viņš tā kā ir pāri viņiem. Drusku stiprāks nekā viņi. Un tas viņam dod drosmi. Ah, mums tomēr ir viens tāds vēl jautājums. Vēl tāds jau. Un tā viņi nāk klāt, nu, gluži kā tie mazie puišeļi metās virsū tam stipriniekam vīram, kurš jau, protams, nu, tikai drusciņi stiprāk ar viņiem rīkojas nekā viņi. Nu, tikai drusciņi stiprāk. Lai viņiem liktos, ka viņi ir varoņi, ka viņi cīnās. Un kaut kas līdzīgs šeit ir arī lūkojoties uz mūsu kungu, kā viņš brīnišķīgā pacietībā un lēnprātībā apbrīnojumā arī runā ar saviem pretiniekiem. Nu, lūk, un tad nu ir te atkal nākamais piegājiens. Atkal nākamais runātājs. Mēs lasām tālāk sākot ar 34. pantu, 22. nodaļā. Bet farizeji, padzirdējuši, ka viņš saduķējis apklusinājis, sapulcējās vienkopus. Tad viens no viņiem likumu zinātājs, Jēzu izaicinādams jautāja, skolotāji, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā? Jēzus atbildēja, mīli to kungu savu dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis, bet otrs ir tam līdzīgs. Mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Šie divi bausli ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai. Nu, ja tā drusku, es nezinu, varbūt, ka to varbūt pat vajadzētu labot vai mainīt, 40. Pantā ir teikts, ka viņi ir, šie divi bausli ir pamatā visai bauslībai un visai praviešu mācībai, tad tā doma, nu, tas vārds, kas tur ir, viņš nav gluži, ka tas būtu kaut kas pamatālīgs, bet otrādi, tur ir iekārta visa bauslība un pravieši, tā kā tādā striķītī. Vai, kā mēs to latviski teiktu, visa bauslība un visi pravieši ir atkarīgi no šiem diviem baušļiem. Varbūt, ka tā var tulkot. Jo tur ir vārds krematizo, kas ir, nu, karājas. Tajā visā ir karājas, kā iesiet visa pārējā bauslība un visi pravieši. Mēs lasām Marka evaņģēlijā, ka mazliet citādi mēs tā nelasām, ka tur farizēji bija sapulcējušies, bet ka viens bauslības zinātājs nāca, redzēdams, ka viņš labi ir saduķējiem atbildējis, nāk tā kā jautā. Un tad, kad Jēzus to atbild, tad šis bauslības speciālis, šis likuma zinātājs, viņš saka, patiesi, tas kungs viens dievs ir. Un to kungu mīlēt ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un savu tuvāko kā sevi pašu ir augstāk par visiem upuriem un augstāk par visko. Un Jēzus saka, pareizi tu esi sacījis, tu neesi tālu no Dieva valstības. Nu, protams, kā saliekot visu kopā, mums rod tā kā tā drusku mulsinoši. Arī šeit Mateja evaņģēlijā teiks, ka viņš tā kā izaicinot Jēzu. Mums nav īsti skaidrs, ko viņš tā kā bija gaidījis, ka Jēzus atbildēs. Varbūt, un tas man šķiet visvairāk iespējamais, ka Jēzus bija tik daudz runājis par ticību. Kas izglābi, kas tic uz mani, tam ir mūžīgā dzīvība, viņš ir teicis. Kas dzird manus vārdus un tic uz to, kas man ir sūtījis, tas no nāves ir pārgājis dzīvībā. Šādi brīnišķīgi vārdi, kur viņš izceļ ticību viņam. Tur, kur ļaudis ir pieskrējuši klāt viņam, vai tā būtu sieva, kas lūdz par savu meitu, šī kānānieša sieva, vai tā būtu tā sieva, kas ar asins tecis tur slimoja, vai kāda cita pieskrēja klāt, saņēma šo palīdzību un reizi apsolījumu. Tava ticība tev ir izglābusi. Tātad ticība Kristum ir izglābus. Droši vien, ka tas šajos bauslības skolotājs radīja jautājumu. Nu kā, mēs taču zinām, ka tas, kas baušļus tur, mēs taču zinām, kas ir galvenie baušļi. Tad kā tomēr viņš pēkšņi nerunā, tas, kas ir baušļus turējis, tu esi turējis baušļus, tāpēc esi izglābts. Tavu bauslības paklausību tevi ir izglābusi. Viņš nereiz tā neteica. Viņš visur saka, tā ticība tev ir izglābusi. Es domāju, ka tur ir tas izaicinājums lielais, ka Jēzus bija vienmēr runājis, ka pestīšana nāk no ticības uz viņu. Nevis no bauslības darbiem. Viņš sludina evaņģēliju, viņš sludina ticību. Un tas šiem bauslības vīriem bija tas grūtais jautājums. Un tāpēc iespējams, ka šis bauslības vīrs bija tā izdomājis, vai tie farizēji kopā nākuši. Viņš ir tik daudz runājis par ticību, tik daudz izcēlis savu personu, kas tic uz mani, tas dzīvos, jeb tas būtu miris. Iedomājieties, cik augsti ir šie vārdi. cik viņi var šiem bauslības vīriem šķist pretēji Mozumu, pretēji Mozu bauslībai. Pilnīgi saprotams. Un tagad viņi domā, ka tagad viņš teiks, lielākais bauslis ir ticēt uz mani, piemēram. Nu, vai kaut kā tā. Ja jau viņš tur ir to saistījis ar, ar pestīšanu, ar to, ka tas, kas tic uz mani, taps izglābts. Nu, un tagad viņš prasa, kurš ir lielākais bauslis? Un Jēzus jau, arī Marka evaņģēlijs to tā labi parāda, viņš jau atbild ar ko? Viņš atbild ar ikdienas farizēju ticības apliecinājumu. Ar šamā. Šmā Izraēlu. Klausies Izraēlu. Tas kungs tavs dievs, viens dievs ir. Un tev būs to kungu savu dievu. Mīlēt ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku. Lūk, ko saka, un saprašana. Nu, jo sirds ir tāda saprašanas lieta. Nevis sajūtu lieta vai jūtu. Nu, jūdiem vairāk. Un otru viņš pieliek savu tuvāko kā sev pašu. Būtībā viņš nepateica neko tādu, ko jūts katru dienu pieceldamies. Iesākdams rītu neapliecināt. Jo tas bija tas, ar ko jūdi iesāk dienu. Klausies Izraēlu. Tā bija viņa ticības apliecība. Tas bija viņa kredo. Un, protams, ka tā tad bija tā galvenā lieta. Varbūt, ka mēs pat redzam tajā bauslības skolotē prieku par to, ka nē, tomēr Jēzus neko citu tā kā nemāca. Vai gribēja teikt, nu redzi, tu teici, es nezinu, varbūt, ka viņš varbūt tā argumentācija varētu būt tāda. Tu teici, ka tas, kas tic uz tevi, to pizlās, bet redzi, augstākais bausls, tad šis, tu ar pats to zini. Nu, es nezinu, bet katrā ziņā te paliek tāds nesaprotams mazliet jautājums par to, kur tad tas izaicinājums ir, ja? Kas tad tur ir? Bet es domāju, ka tā rūpīgi to pārdomādam, mēs redzam lietas būtību, atklājamies tajā Jēzus sacītajā. Tu neesi tālu no Dieva valstības. Bet tu vēl neesi Dieva valstībā. Nebūt tālu un tomēr būt bezgalīgi šķirtam arī var būt. Nu kā mūsu brāļa tauta ir tas teiciens. Elkonis ir tuvu, bet nevar iekost viņā. Nu, var kāds pamēģināt mājās patrenēties. Varbūt, ka ir tie kaut kādi īpašie ķīnieši akrobāti, kas, nu, tie cilvēki bez kauliem, tie gumijas cilvēki. Varbūt, ka viņi kaut kā var. Bet, nu, principā cilvēks ir tā uzkonstruēts, ka šī te daļa tomēr, nu, ja neizceļ no plec, locī tev sārā to roku, tad tu te elkonī iekost nevari. Bet viņš ir ļoti tuvu un liekas tulīt, tulīt. Bet nekā. Tāpat arī... Jā, pie Marka bija tas.
Marka, tā ir Marka 12.34.
Tu viņš tāds priecīgs ir. Un Jēzus piebilst to klāt. Jā, tu neesi tālu. Jo tā ir. Šī ir visaugstākā bauslības prasība. Tas ir pirmais bauslis. Galu galā mēs zinām, ka visa arī mūsu sludināšana un viņas mērķis, nu labi, te jaunajā tulkojumā tur ir šī aizliet, tur, nu, tas parangelija nav pārāk labi iztulkots, bet vecajā tulkojumā tas ir, nu, tā skaidra, un es gribu atgriezties pie vecā, es to ieteikumu, tas ir vēstulē, pirmajā vēstulē Timotejam, sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no šķīstas sirds un neliekuļotas ticības. Un, tātad būtībā jau arī evaņģēlijas, kā mūsu ticības apliecības, to pasaka mūsu luterāņi. Viņas jau ir, kāpēc šī ticība ir. Tāpēc, lai mēs arī beigu beigās Nu, piepildīt bauslību. Un mūžībā mēs viņu piepildīsim. Tas ir tas mērķis. Jā, mēs vairs nestāvam zem bauslības apsūdzības. Ja tu nevari, tad tu ej bojā. Jo mēs ticam. Ticībā mēs esam attaisnot Dievu priekšā. Ticība nāk no sludināšanas. Bet tas mērķis vienalga ir, ka mūs atgriezt atpakaļ ar visu sirdu un dvēseli mīlestībā šajos Dievu baušļos. Nu, protams, augstākajā bauslī. Mīlēt Dievu ar visu savu sirdu, dvēseli un spēku un savu tuvāko kā sevi pašu. Evaņģēlijs to dara pie mums. Protams, ka mīlestība uz Dievu un mīlestība uz tuvāko ir bauslības piepildījums. Mīlestību ļaun nedara, kā saka apostols Pāvils, viņš arī raksta vēstulē romiešiem 13. Nodaļā, viņš saka, bauslības piepildījums ir mīlestība. Mīlestība tuvākiem ļaun nedara. Cik brīnišķīgi ir atkal 13. Nodaļa 1. Korintiešu vēstulē, kur viņš runā par mīlestību, kas ir lielākā, no lielāka par ticību un lielāka par cerību. Bet kā mēs nonākam pie šīs mīlestības? Caur ticību. Tad, kad mēs ienākam Dievu valstībā, tad tā mīlestība sāk veidoties. Apostols Pēteris saka vēstules iesākumā pirmās. Viņu jūs mīlat, proti Kristu, tagad vēl neredzēdami. Uz viņu jūs cerat un reiz jūs priecāsties neizsakāmā priekā. Vēstuli korintiešiem viņš nobeidz ar vārdiem. Kas nemīl Jēzu Kristu, tas lai nolādēts. Maranata, tas kungs nāk. Jeb Maranatā kungs nāc. Nu, kā sadal tos vārdus. Tātad mūsu mīlestība uz Dievu ir kā auglis mūsu ticībai. Kas nobriest, kas aug. Svētā gara auglis. Bauslība mums uz to parāda, bet bauslība mums neļauj šo augu nest. Man arī ir nācies, un es to no atkārtošu laiku pa laikam, sastapt tādus bauslības vai likuma zinātājus, kas ar šim ir pieķērušies šim pantam. Ja viņam prasa, kā iemantot mūžīgo dzīvību, viņš atbild, turi baušļus. Mīli to kungu savu Dievu ar visu savu sirdu un dvēseli un visu savu spēku. Un ka viņam pajautā, nu, un tu mīli? Kaut vai vienu stundu savā mūžā es tā mīlēsi? Labi, stunda daudz, 5 minūtes. Nu, labi, nu kaut vai minūti. Ja jūs tādu atrodat, kas to ir varējis, pasakiet man. Es gribētu redzēt, tas būtu redzputns. Tā kā tur no sākuma mēs redzam, jā, tas taču tik vienkārši. Mīlēt Dievu, mīlēt savu to. Pateikt ir vienkārši. Bet to neviens nevar ārpus Dievu valstības. Un pat mēs, kas esam Dievu valstībā, vai mēs varam pateikt, jā, es ar to katru dienu dzīvoju. Nu, ja kāds tā saka, tad es atļaujos neticēt. Varbūt savas samaitātības dēļ. Droši vien, es jau nenoliecu. Droši vien. Ja jau nebūtu samaitāts, tad ticētu. Bet varbūt tad arī pieviltos. Redziet, kā tas ir mūsu mīlestība, ir maza vēl un nespēcīga, protams. Bet Dievu valstībā mēs nākam tikai un vienīgi caur ticību. Un šī Dieva mīlestība Kristu uz mums ir atklājusies, kā saka apostols Jānis. Šī ir Dieva mīlestība, nekā mēs būtu Dievu mīlējuši. Bet viņš pirmais mūs ir mīlējis. Un atdevis savu dēlu, lai mēs ar viņu dzīvojam. Viņš mūs ir pirmais mīlējis. Viņš mūs ar turpina mīlēt. Protams, ka mūsu mīlestība ir maza. Nu, ko mēs zinām, ka tas augstākais veids, ko mēs zinām mūžībā, tas būs. Kaut kā Dievs jau mūs tur ievedīs. Mīli to kungu savu Dievu ar visu savu sirdu un dvēseli un spēku. Visu. Nu, ja mēs tagad varētu pateikt, nu, ar kaut kādu trešdaļu es jau mīlu, nu, tad, ja mēs būtu īsti mīlestības varoņi. Bet...
Mēs vispār nevajag dzīvot, ja mums tādā mīlestībās. Mēs vispār, nu, iet kaut kur ieraudzīt, kāds bezpilnīgi ir, mēs vispār neko es pie šeit nezinu, tad mēs nomirstam par šo.
Nu, droši vien, nu, te ir šai pasaulē tā. Ka tad, ja mēs ieraudzītu visus savus grēkus, spēkšņi kādi viņi ir, mums būtu jānomirst. Un droši vien, ja mums būtu tāda mīlestība, tad mēs arī nevarētu viņu varbūt nemaz nest un īstenot. Droši vien, Ernest, es piekrītu tam, droši vien tas tā ir. Bet tas nav mums attaisnojums, protams. Jā. Tas nav mums attaisnojums. Bet mēs redzam, cik tālu mēs esam no tā, bet tomēr esam Dieva valstībā. Bet tie, kas tagad šo te lietu pasaka, jā, tas taču ir tā, tas ir galvenais bauslis. To vajag darīt, tad tu būsi Dieva valstībā, tad tu būsi izglābts. Jā, galvenais bauslis tas ir, un to vajag darīt. Bet izglābts ar viņu tu nekad nebūsi. Viņš vienmēr tev apsūdzēs. Vienmēr. Jo tu tāds neesi, un tu to nedari. Tāpēc arī vienmēr tajos bauslības spoguļos, kur kā cilvēkam jāizmeklē savu sirdsapziņu, gatavojoties svētiem vakarēdienam, kas kādreiz katehismos ir bijis, kā tajā noslēguma daļā klāt. Vai tu mīli dzīvo Dievu tā, kā viņš tevi ir mīlējis? Nu, kad drīkst nāk pie svētā vakarēda? Kad tu esi atbildējis jā vai nē? Nu, tagad tu esi godīgi pateicis nē. Tad tu nāc pie svētā vakarēdiena un ne citādi. Te ir mūsu grēcinieku tas nožēlojamais stāvoklis, bet arī svētīgais stāvoklis. Tāpēc Kristus mums ir dots, tā ir Dieva mīlestība, dot savu dēlu. Lai mēs ar viņu dzīvojam. Viņā mūsu grēki ir piedoti. Viņa asinīs mēs esam šķīstīti. Tas ir šis Dieva mīlestības apliecinājums uz mums. Ne ka mēs būtu Dievu mīlējuši, bet viņš mūs pirmais ir mīlējis. Un viņa mīlestībā ietverti, nu mēs arī kaut kā nu, topam veidoti. Un tas ir tas mērķis, protams, kāpēc bauslība un evaņģēlijas skan mūsu ausīs, mūsu ticības dzīvē visu laiku, un viņai jāskan ir. Un es domāju, ka te ir tas īpašais noslēpums, varbūt šīs rakstu vietas. Ko tad cerēja šis rakstu mācītājs no Jēzus saklausīt, ja viņš bija dzirdējis, kas tic uz mani, tam ir mūžīgā dzīvība, saka Jēzus. Tad viņš domāja, ka tā ir bauslība. Augstākais, ka Jēzus saka, tas ir augstākais bauslis. Nē, bauslis ir bauslis. Bet evaņģēlijs ir evaņģēlijs. Topam mēs glābti ne caur bauslību, ne ar bauslības darbiem. Bauslība mums vienmēr apsūdz, un mēs esam zem lāstu bauslības dēļ. Bet evaņģēlijs ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Tāpēc arī Jēzus viņam saka tur Marka evaņģēlijā. Tu neesi tālu no Dieva valstības. Kaut nu šis cilvēks to būtu sadzirdējis, ka nebūtu tālu, tas arī nenozīmē būt viņai iekšā. Tālu tu neesi. Bet iekšā tu ar vēl neesi. Kas neatzims caur ūdeni un garu, tas nevar tai Dieva valstībā nākt. un kas nepiedzimst no jauna, tas nemaz nevar pat viņu ieraudzīt. Tu varbūt ļoti tuvu un neredzēt. Un Jēzus stāv šī cilvēka priekšā. Un viņš skatās uz viņu. Viņš klausās uz viņu. Viņš viņu redz, varbūt viņš viņu pat var pataustīt. Varbūt viņš viņu aiz svārka sterbeles saķēris, viņam vaicāja, kāds ir augstākais balsis. Mēs nezinām. Un tomēr viņš šajā valstībā nebija iekšā. Redziet, svētīgs, kas ar ticību pieķers mūsu kungam. Viņš atver šo valstību. Un atver tā, ka neviens vairs nevar aizvērt. Ne mūsu grēki, ne mūsu vainas, ne bauslība, ne mūzus, ne vēlns, ne pasauli, neviens. Tā kā šī ir tāda, nu, tāda īpaša vieta. Diezgan neskaidra pirmajā brīdī, bet tomēr, kad tā ielūkojas iekšā, ļoti daudz skaidrības no viņas nāk. Nu, lūk, tātad lielākais bauslis. Un tagad, kad visi viņi ir eksaminējuši, tad arī Jēzus grib eksaminēt viņus. Un arī jūs redzat, cik viņš to dara laipni un saskaņā ar to, kā cilvēks varētu kaut ko saprast. Jo ja viņš atbildētu ar pērkonu balsi, kas visiem likt sastingt vai bailēs pamirt, kur viņš uz vienu brīdi atklātu sevi tajā varenībā, kādu viņš kādreiz ir saviem mācekļiem pēc savas augšām celšanās rādījis, kā piemēram mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatas sākumā. Ja viņš būtu tā atklājies, tad viņi pat neko nevarētu no tā iemācīties, ko viņš teica. Viņi būtu pilnīgi nemaņā. Nu, lūk, mēs lasām. Es pagriezos, lai ieraudzītu, kas ar mani runāja. Kas ar mani runā balsī un tādā balsī un pagriezies ieraudzīs 7 zelta gaismekļus. Un šo gaismekļu vidū kādu līdzīgu cilvēka dēlam garā tērpā līdz pat zemei un ap krūtīm apjožušos ar zelta jostu. Viņa galva un mati bija balti kā vilna, kā sniegs un acis kā uguns liesmas. Viņa kājas kā kvēlojoši krāsnieki kausēta bronze. Un balss kā bangai un ūdeņu balss. Labajā rokā viņš turēja 7 zvaigznes, un no viņa mutes izgāja apusgriezīgs as zobens, un viņa vaiks mirdzēja kā sauli visā tā spožumā. Viņu ieraudzīs, es nokritu pie viņa kājām kā miris. Un viņš uzlika man savu labo roku un teica, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzes, esmu dzīves mūžu mūžam, un man pieder elles un nāves atslēgas. Tā viņš neatklājas. Viņš atklājas savā vienkāršībā un tomēr caur vārdu viņš liek šiem cilvēkiem kaut ko saprast. Un nākamais fragments tieši ir par to. Un Jēzus jautāja farizejiem, kas bija sapulcējušies. Ko jūs domājat par Kristu? Kā dēls viņš ir? Tie viņam atbildēja Dāvida. Viņš tiem jautāja, kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu, sacīdams. Tas kungs sacīja manam kungam, sēdies pie manas labās rokas, līdz es tavus ienaidniekus nolieku, tev par kāju solu. Ja Dāvids sauc viņu par kungu, kā tad viņš var būt tā dēls? Un neviens nevarēja viņam nekā atbildēt, nedz arī uzdrīkstējās kop šīs dienas viņam ko jautāt. pirmajā brīdī mēs pat gandrīz vai nevaram saprast, kas tur šajos vārdos ir tik ļoti īpašs. Ka viņi pretinieki izdzirduši šos vārdus, tiek tik ļoti samulsināti, ka no šī brīža viņi vairs viņam pat neuzdrīkstējās neko jautāt. Viņš bija aizskāris kaut ko tik dziļu un tik būtisku, ka viņiem palika bail no viņa. Kaut gan viņš ir tik maigs, tik laipns bijis pret viņiem, un tikai mazliet, mazliet stiprāks, kur liekas, man tikai drusciņ jāpaceņš, un es viņu uzvarēšu. Nu, tā kā maziem bērniem liekas, ka tēti viņu uzvarēs, ka tikai mazliet vēl pacentīsies. Nu, mēs paši to atceramies pie sevis, vai ne, kā tas bija. Un pie saviem bērniem, kad esam viņiem cīkstījušies. Maz bērniem varbūt. Un te pēkšņi ir kaut kas tāds, ka viņi visu pēkšņi kaut kas viņos tā kā it kā pat gandrīz vai nostājas savā vietā, bet tikai gandrīz. Pēc tam neticība ņem virsroku. Bet bailes pieība paliek. Nu, lūk, Jēzus uzdod jautājumu, ko jūs domājat par Kristu, kā dēls viņš ir? Nu, redziet, ja jūdi apliecināja ticību tā, es ticu uz Kristu, Dāvida dēlu, mēs apliecinām un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu. Tā ir mūsu atbilde. Tā ir mūsu ticība. Viņš ir augsti teicamā dēls. Viņš ir mūžīgā Dieva dēls. Nu, bieži vien jūdi, tāpat kā musulmaņi, saka, Dievam nav dēla. Nu, saskaņā Bībeli gluži tā nav. Protams, tās ir atsevišķas vietas, kur ir, nu, vecajā derībā. Nu, jaunajā derībā jau ir un balsts no debesīm, kas saka, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. To jums būs klausīt, ja? Jaunajā derībā mēs lasām. Bet vecajā derībā tas nav uzreiz tik labi redzams. Nu, ir vēl kādas vietas, bet tā, kas man nāk tā uzreiz prātā, ir no sakām vārdiem. 30. Nodaļa, 4. Pants. Kurš ir uzkāpis debesīs un nokāpis atpakaļ, kurš ir savācis vēju savās saujās, kurš ir nolicis zemē malas, kāds viņa vārds? Nu, mēs zinām, viņa vārds ir tas kungs. 34. Pants. Bet tālāk ir, un viņa dēla vārds, vai tu to zini? Nu, tā kā vajadzētu zināt. Tas ir jautājums visiem jūdiem, ja tā var teikt. Ja viņi saka, kur tad Dievam ir teicis, ka viņam ir dēls? Nu jā, nu Dieva dēli, mēs visi esam viņa tauta, viņa bērni, viņa dēli. Kādreiz arī kādi aplami kristieši, kas neatzīst Kristu dievišķumu, visā pilnībā saka, nu, mēs jau visi esam Dieva dēli, vai nu tā. Dievu bērni. Nē, bet tas īpašais, kuru ir jāzina, kā viņu sauc. Par kuru mēs lasām, mans dēls tu esi. Šodien es tev esmu dzemdinājis psalmos. Par kuru ir sacīts, skūpstiet dēlu. Nu, redziet, būtībā jau Ja mēs tagad šķiram šos te psalmus, kur ir runa par Dievu dēlu. Otrais psalms. Paudīšu tā kunga lēmumu. Viņš sacīja man, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Lūdz mani, un es došu tev tauts par mantojumu, par īpašumu pasaules malas. Tu tās satrieks ar dzelzs spieķi, kā podu tā šķēplē sadauzīsi. Tad no ķēniņa esiet gudri un tā tālāk. Un šeit, diemžēl, tulkojums otrajā psalmā noteikti mēs viņu mainīsim. Teikts, skūpstiet šķīstībā. Nu, šeit apakšā ir skūpstiet dēlu, tā kā septuagīnas tulkojumā. Bet tur ir... Ja, tā ebreja tekstā jau skūpstiet dēlu. Ja? Tur taču ir teikts par Dievu dēlu. Kā dēls tad ir Mesija? Kā dēls ir Kristus? Jo otrais psalms runā par Kristu. Jūdiem taču visiem vajadzēja zināt otro psalmu, tāpat 110. psalmu, kuru pestītāji šeit citē. Viņiem vajadzēja zināt arī sakām vārdus. Tās taču ir īpašas svēto rakstu liecības par Dievu dēlu. Bet viņa apliecība ir tāda. Es ticu uz Kristu, Dāvida dēlu.
Tiešām tā, un arī šodien?
Nu, es tā pārfrazēju mazliet, jā. Nu, ja tā var teikt, nu tā viņi tā sanāk. Pēc šīs rakstu vietas tādā ziņā, jā. Dāvida dēls, Dāvida pēctecis. Kur sēdēs, kas Dāvida tronī un atjaunos Dāvida šo sagāzušos namu, ko jau arī citē apustuls Pēters savā sprediķī, kā mēs to apustuļu darbos lasām. Ja? Bet tas, ka viņš ir Dāvida dēls, tas vēl nav viss. Viņš ir arī Dāvida kungs. Un mazliet varbūt par šiem Mesijas tituliem, Dāvida dēls. Protams, viņš tāds tiešā veidā Bībelē nav. Dāvida dēls, vecajā derībā. Bet, nu, ir tā, ka kaut kādas norādes ir, tur ir kaut kāda par sālu, man tavs dēls uzcels man namu. Un tad īsti var saprast, vai tas ir sāla mans, vai varbūt kāds vēlāks viņa pēctecis, nu, kur Dievs uzcels viņa namu, kā mēs to Samuela grāmatā lasījām. Ļoti tālos laikos uzcels Dāvida dēlam namu. Arī citās vietās psalmos, kur, piemēram, ir vēlāk psalma, kas pēc Dāvida nāvis jau ir uzrakstīta. Bet tur Dievs ir caur šo psalmu teicēju, caur šo pravieti un dziesminieku ir teicis, un es uzcelšu Dāvida namu. Vai, un tas ir mans, un tad piepildīsies mans Dāvidam dotais apsolījums. Nu kā, nu Dāvids jau miris ir. Tāpēc sīriešu tulkojumā. Pešitā vai vēl kaut kur kādos tulkojumos, lai paskaidrotu, ka nu, tas nav gluži Dāvidam pašam kā personai dots apsolījums nākotnē, jo Dāvids jau miris, viņa kapu vieta zināma, bet tas ir Dāvida dēlam, viņa pēcnācējam, viņa, nu, dinastijas turpinātājam. Un tāpēc šajos tulkojumos jau parādījās tai vietā, kur bija teikts Dāvidam dotais apsolījums, tur bija teikts Dāvida dēlam dotais apsolījums. Tas bija tā kā tāds skaidrojums. Jo Dāvids jau bija miris, bet apsolījums vēl uz priekšu. Tad līdz ar to Dāvidam pašam tas nevar būt, nu, lai cilvēks nemulsinātu, nu, tad tas ir tam Dāvida dinastijai, nu, Dāvida dēlam. Un no turien šis Dāvida dēls iegāja atkal no tādā tautas dievbībā. Tā domājams. Jo tās ir vienīgās vietas, kur mēs to Dāvida dēlu tiešā veidā atrodam rakstīt. Šajos no Bībeles tulkojumos, kur ir drusku atvieglots cilvēkiem. Nu, tur ir atsevišķas vietas, viņas ir kāds 10, arī pie praviešiem, kuri teica par Dāvidu, ka Dāvids tur dabūs to un to, vai Dāvids tur valdīs, vai... Nu, tas ir, protams, Dāvida pēcnācēji, Dāvida dēls. Nu, un jūdiem likās, ka tas Dāvida valdīšana, nu, tā ir tā teokrātijas un Dieva tautas, nu, tāda varētu teikt, tāds augstākais izpaudums un tas paraugu paraugs. Nu, ka nāks Dāvida dēls, tad tas būs vēl krāšņāk, vēl brīnišķīgāk. Protams, ka tas bija tāds ar skatu šo pasauli, ar skatu uz šīs zemes dzīvi un lietām un iekārtojumu un šīs zemes taisnību un visām lietām, nu, ideāla valsts. Un tas Dāvida dēls atnākdams, tad viņš šo ideālo valsti tad arī nodibinās. Nu jā, bet kā dēls Kristus ir? Viņiem bija jāzina, ka Dievs tas kungs saka, mans dēls tu esi. Un tālāk, ko Jēzus viņiem jautā, kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu sacīdams? Tas kungs sacīja manam kungam, sēdies pie manas labās rokas, līdz es tavus ienaidniekus nolieku tev par kāju pamestu. Mums arī kājasola. Nu, tas kājasols man tā kā... Es nezinu, kā jums viņš garšo vai patīk kājasols.
Nevar saprast.
No kāju pamestuls viņš ar var būt tā, bet viņi ir ļoti pierastas vismaz.
Saprotamāk,
jā. Jā. Nu jā, ja jums ienāk kāds, kurš nav neviens, ne otrs, bet gan labs prātā, tad sakiet man, jā. Jo varbūt, ka kaut kādā kolektīvā veidā mēs varētu kaut kā tikt tur skaidrībā. Nu lūk, tie ir vārdi no 110. psalma, kur Dievs tas kungs Jahve saka, tur ir nu, šis apzīmējums Adonai, kas būtībā būtu tulkojums mans kungs. Mūsu tulkojumā, mūsu bībelē to ļoti grūti ieraudzīt. Tur ir kungs un kungs. Bet Jahve, nu, Dieva personvārds, ko mēs vecajos tulkojumos sakām, tas kungs, un tā būtu pareizi, un es domāju, pie tā vajadzētu atgriezties, nu, nav tur īstā kunga iekšā, ja? Jahve nenozīmē kungs. Vēl vairāk mēs varētu ļoti nopietni tomēr izvērtēt to, ko vecās derības pravieši aizmirst tagad, kuri īpaši no mazajiem praviešiem tur. Es aizmirst vai Hozei vai kas, es nezinu, kurš no viņiem. Dievs ar viņu saka, izbeidziet mani saukt par Bālī. Bāl ir kungs, saimnieks. Un Bālī ir mans kungs. Jā, kas saka, nesauciet mani par Bālu, par kungu. Nu, mums tas Bāls ir aizgājis kā Bāls, un nu, mēs nesprotam, viņš ir Bāls, vai viņš ir, vai kas tur ir, kāpēc viņš ir Bāls. Tāpēc, ka viņš ir Bāls, vai kāda cita iemesla dēļ, bet, nu, tas Bāli nozīmē kungs. Saimnieks. Un ka mēs to kungu Jahvi saucam par kungu, tu mēs faktiski, vai mēs viņu nesaucam par bālu? Vai tas nav tas, ko tie vecās derības pravieši ir nu, brīdinājuši mūsu tajā laikā? Nu, protams, ka es pieņemu, ka tas kungs beidzot ir atmetis ar roku un pieņemu, ka mēs viņu saucam par kungu. Ja? Es tā ceru, ja? Un tā vismaz šķiet. Bet, jo tā lieta ir tik sena jau, un mēs redzam, cik nelabojams ir cilvēks. Man jau liktos, un es tikai nezinu, vai tauta to vispār pieņemtu, ja mēs neliktu vairs tur, angļi neliktu lord, vai krievi neliktu gaspoķu, un latvieši neliktu kungs vai tas kungs, bet liktu jahu. Būtu jocīgi lasīt tādu bībeli, vai ne? Mēs jau esam pieraduši. To būtu ļoti grūti. Luters apsvēra tādu iespēju, bet viņš saprata, tas neies cauri. Nu tā. Man arī tāda nojauta, ka tas neiet cauri. Bet ir argumenti, kāpēc to darīt. Savā ziņā. Nu lūk. Bet tagad ir tā, ka tur būtībā tai tekstā skan tā. Un Jahve sacīja uz Adonai. Ja manu kungu, ko var tulkot mans kungs. Un mums ir kungs uz kungu. Un kaut kur mēs lasām, un Jahve Adonai, Jahve Adonais, nu, latviskojot. Un mēs tulkojumā lasām kungs, kungs. Vai Dievs tas kungs? Vienu tad tad Adonai aiziet ar Dievu. Jo šim Adonaijam arī ir Jahves vārds. Bet viņam vēl īpaši apzīmējums Adonai mans kungs. Un visur, kur mēs Bībelē vecajā derībā ebreju valodā lasām Adonai, tur visur ir par Kristu. Viņa dievišķumā pirms viņa iemiesošanās. Viss tās rakstu vietas, ja mēs tā paskatītos, tas ir arī tā interesanti būt tieši tādā griezumā aiziet cauri psalmiem vai varbūt kādām atsevišķām praviešu vietām, ka mēs saprotam, ka tur tas kungs vai Jahve, šis personvārds, Dieva īpašais personvārds, tiek attiecināts uz Dieva dēlu pirms viņa iemiesošanās. Uz to, par kuru Dāvids saka, uz manu kungu, Jahve saka. Un zīmīgi, ka Dāvids nesaka, ka Jahve ir mans kungs. Bet tas mans kungs ir tas, uz kuru Jahve saka. Dāvids piedar Kristu. Kristus ir Dāvida kungs. Un Kristus ir katra ticīgā kungs. Protams, kad viens Dievs ir tas kungs, bet šeit ir trīsvienības lielais noslēpums mums. Mēs nevaram ārpus Kristus nec pazīt Dievu, nec pielūgt, nec viņu zināt. Viņš ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, tāpat kā viņš ir Dāvida kungs. Un tāpat arī mūsu kungs. Un šie vārdi ir ļoti zīmīgi, ko pats pestītājs ir teicis. Viņi īpaši arī nu, tiek atkal skaidrot un godā celti. Apustuļu Pāvilu pirmajā vēstulē Korintiešiem 15. Nodaļā, kur mēs lasām bet nu, Kristus ir augšām cēlies no mirušiem. Pirmais no aizmigušajiem. Tādēļ, ka nāve ir savu cilvēku un savu cilvēku arī mirušu augšām celšanās. Jo kā visi mirst Ādamā, tā Kristu visi tiks dzīvi darīti. bet ik viens savā reizē, pirmais Kristus, pēc tam Kristum piederīgie, kad viņš nāks un gals būs tad, kad valstību viņš nodos Dievam un Tēvam, kad viņš atcels visas valdības, visas varas un visus spēkus, jo viņam ir jāvalda tik ilgi, līdz viņš noliks visus ienaidniekus zem savām kājām. Pēdējais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve, jo Dievs ir pakļāvis visu zem viņa kājām. Un ja Dievs ir teicis, ka viss ir pakļauts, tad skaidrs, izņemot pašu pakļāvēju. Un kad dēlam viss būs pakļauts, tad arī viņš pats tiks pakļauts Dievam, kas visu nolika viņa pakļautībā, lai Dievs būtu viss visā. Redziet, kā Pāvils skaidro šo rakstu vietu, kas ir 110. Psalms, kuru īpaši arī Kristus šajā rakstu vietā izceļ. Šo viņu valdīšanu. Redziet, cik tas ir zīmīgi. Viņi ir nākuši viņam virsū, nu kā ienaidnieki, kā gūstītāji. Bet par Kristu jau ir teikts, ka viņš valdīs savu ienaidnieku vidū, un visi ienaidnieki būs pakļauti zem viņa kājām. Un viņi šai brīdī ir izrādījušies tie nesaprātīgie, kas viņam metas virsū. Un viņam liekas, tulīt, mēs tikai drusiņi saņemsimies, un mēs viņu uzvarēsim. Mēs viņu saķersim, mēs viņu apsūdzēsim, un beigās, tīvainā kārtā viņiem tas arī izdodas pie krusta. Bet tā Kristum nācās ieiet Tēva godībā, izciešot šīs mokas, lai sēstos pie Dieva godības, viņa augstībā pie labās rokas, un valdītu, tiekams visi viņa ienaidnieki. Tiek pakļaut zem viņa kājām. Tai brīdī kaut kas no tā, kaut kādā veidā viņiem pēkšņi tā kā uzplaiksnīja. Viņi ieraudzīja kaut ko tādu, ko iepriekš nebija redzējuši. Bet tas bija vienu brīdi. Vairs viņi nenāca viņam virsū, diskutēdami, apstrīdēdami, lamatas viņam likdami. Nu viņi pēc tam nākamais piegājiens bija uz visu, var teikt, ar visu augstāko likmi, sit viņu krustā. Un tad, kad viņi tiesāja, kad bija šie uzbrukumi, kā mēs teicām, nu tā kā viņš kā puišeļs viņus tur tā pagrūstīja, pamētāja viņiem, tad viņš pretojās tā kā. Viņu pašu dēļ pretojās. Viņš jau varēja klusēt. Bet mūsu pamācīdams un viņiem pašiem savu žēlastību parādīdams, viņš viņiem atbildēja. Atbildēja tā, lai viņi, nu, to, ko viņi var satvert un sasniegt. Un pat šeit, kur viņš parādīja kaut ko tādu, nu, līdzīgi tam, kā, nu, es nezinu, kad, nu, kādreiz bērni moka vecu suni. Tā ir bijis, Eva, jūs mājā vai ne? Un viņš visu pacieš, un viņš visu, un viņam rauj ausi, un rauj asti nost, un ķepu viņam lauž, un paši un vienu brīdi viņš tā kā ierūcās. Un tā kā pieliek zobus klāt pie, un ir miers. Nu, to viss ir pieredzējuši, vai ne, tādu skatu. Jā. Šinīņa pestītājs tikai ir parādījis to, kas viņš ir, un ar tikai ar vārdu. Un atgādinājumu, kur viņam ir jāzina šis psalms, kas jau nav tāda abstrakta saruna, kas tad ir tas Dāvida kungs, Kristus ir Dāvida kungs. Bet viņš valdīs savu ienaidnieku, ne savu draugu vidū. Nevis pateicoties saviem draugiem, bet neskatoties visiem saviem ienaidniekiem. Un ienaidnieku vidū viņš valdīs. Palika tā kā bail. Bet tā kā vairs viņš arī neko tādu neizrādīja. Tik vienu brīdi, kad viņi gūstīja, kur jau bija grūti atkāpties. Un tad viņš arī saka, ņemiet mani. Vediet sieniet. Pats brīvprātīgi. Un tur viņam arī bija grūti jau nepaklausīt. Tā kā tas bija tikai tie īsi uzplaiksnījumi, tas viņiem deva viņu grēkā, viņu ļaunumā šo velnišķo drosmi. Nu jā, tā bija šīs pasaules tumsa stunda, kā pestītājs pats to ir saucis. Tagad ir šīs pasaules tumsa stunda, kad neviens vairs neredz, ko viņš dara. Neviens vairs nezina krietnu stais un ceļu staigāt, jo neredz, ir tumšs. Tas, kas tumsā staigā, tas nezina, kur viņš iet. Un tad parādās tā tumsas bērnu daba, briesmīga. Un tur arī šis lielais noslēpums, ka mēs taču nevaram ne ar kādu spožu gaismu savā sirdī dižoties. Bet tas mums ir brīdinājums turēties pie Kristus gaismas. Jo bez viņa mēs esam tumsā. Pilnīgā. Ka tikai viņš ir mūsu gaišums. Ka tikai viņam sekodami mēs iemantojam dzīvības gaismu un kļūstam par gaismas bērniem. Un cik viņš ir labs. Pat tad, kad mēs ar viņu neesam pa labam, cik viņš ir pacietīgs un lēns. Un ka mēs to, ko mēs redzam, ko varēja iemācīties šie farizeji, un ko viņi pat tā kā sajuta, ka mēs to ņemtu nopietni, un ka mēs to mācītos un to paturētu. Nu redziet, kur šajās divās īsajās sarunās var tomēr arī daudz ko ieraudzīt, kur pestītājs tikai mazlietiņi paceldams mums augšā. Tik daudz jau mums parāda. Tikai mazlietiņi. Bet kas vēl būs tad, kad mēs viņu godībā redzēsim? Kad Jānis to nemaz nevarēja turēt, bet mēs varēsim turēt. Kur debesis un zeme bēgs no viņa vaiga. Un neatradīs vairs to vietu, vai arī neatradīs vietu, kur glābties, var divējādi tulkot šo Jāņa atklāsmes grāmatas tekstu. Ir tā pareizi šā, galu galā. Ka mēs varēsim pastāvēt viņa vaiga priekšā. Debesis un zeme nevarēs. Mēs varēsim. Tas ir to vērts, mīļie. Pie tā paliekam. Tik tālu. Vai ir kādi jautājumi vai piebildes? Vai?
Tas ir tas pats, ko es klausījos, kur jūs stāstījāt Jāņa evaņģēliju. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet tiem, kur viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem. Iepriekšējā pantā par gaismu.
Jā.
Bija pasaulē.
Jā.
Te ir tieši tas pats.
Jā.
Jo, nu, viņš nāca pie savējiem. Gaismu. Tātad ir pilnīgi tumsa, viņš ir gaismu.
Jā.
Viņš nāca pie savējiem, savējiem viņu nepieņem, bet ir kādi.
Jā, kas izrādās viņu pieņēmuši, jā, kas ir debes tēvu viņam doti, kas pēkšņi var attapties, gluži kā Pēters, bet mēs taču visi esam to neiespējamo lietu, kā viņa ar mums ir notikusi. Mēs visi esam atstājuši un tevi sekojuši. Pirms jau nav, viss jāatstāja un jāseko viņam. Pagad, bet kaut kā ar mums tas ir noticis. Ja? Tāpat arī viņš mūsu dzīvē kaut kā viņš to izdara. Ka mēs viņam piederam un kaut kā mēs esam izrādās viņu pieņēmuši. Bet viņš pravās pirmais mūs ir pieņēmis. Ne ka mēs būtu viņu, bet viņš mūsu. Jā, ar to ir pilni svēti raksti. Ar šo brīnišķīgo apsolījumu un šo brīnumu, par kuru mēs varam tikai priecāties un ar priecīgu izbrīnu. Tādā ziņā. Nu tā, šeit mēs apstāsimies.